es personīgi uzskatu, ka mums vajadzēja būt lielākam pārsvaram, ja? bet tā spēle bija sākumā tāda miegaina. It kā visu laiku kontrolējām spēli, nebijām mīnusos. Bet nu, labi, ka šitā, ja? Iznākums plus 10, tas der mums, protams. Uzdevums bija divi metēji viņiem un bija jāsasieši klāt, jāsako visur. Es domāju, mēs to ļoti labi izdarījām, jā. Mēs bieži vien spēlē kaut kur pazūdam un tur, pie tā mums ir jāstrādā. Mums ir šitie varianti, kad mums ir plus 10, tad mēs atkal zaudam tos 10. Mums tāds, kā saka, uz augšu leju tā, bet nu, mēs strādāsim pie tā, lai spēle būtu stabilāka.